šobrīd pasūtītājs būvniecības procesā uzņemas atbildību tikai par to, ka viņš izvēlās projektētāju un izvēlās būvnieku. Tas šķiet loģiski, bet vienlaicīgi esošais modelis absolūti nenodrošina trešo personu tiesību aizsardzību, jo persona, ja tā ir nodarīta zaudējuma, viņa ir spiesta pati uzņemties pierādīšanas pienākumu, pati meklēt, kura persona tad to kļūdu ir pieļāvusi, vai tas ir bijis pirms projektēšanas, piemēram, pie izpētes, vai tas ir bijis projektēšanas laikā vai būvdarba laikā, viņai jāpierāda, kurš ir vainīgs, un tad ir jāvēršās pret attiecīgo vainīgo personu, kas praksē ir pierādījies, ka tas ir tik sarežģīti, kad īsti tas nedarbojās. Līdz ar to mūsu tā koncepcija, tas, kad trešo personu priekšā atbild būvniecības ierosinātājs, tā ir viņa ideja, viņš algo būvnieku, viņš algo projektētāju, viņam ir ligumtiesiskās attiecības, viņš pret viņiem var vērsties.